Assalomu alaykum. Go'zal va har ishda mohir opa-singillar. Chindan ham ayol kishining qo'lidan kelmaydigan ishning o'zi yo'q. Qadimda muammolarimiz faqat uy bekaligi, oila saranjomligi, tikish-bichish, pazandalik va do'ppichilik bilan shug'ullangan bo'lsalar, bugungi kun ayolidan hamma narsani kutishingiz mumkin. Ayolni har jabhada uchratasiz. Dunyoda olimalar, ayol prezidentlar, vazirlar, injenerlar, mashinistlar, sportchilar bor. Ayol hatto kosmosni ham ishg'ol qilgan. Shunday ekan, ayol bor yo'g'i uy bekasi bo'lish bilan cheklanishi kerak emas. Har holda zamonaviy ayollar mana shunday fikr qiladilar. Ularning fikrlari to'g'ri. Ayol Xudovand bergan aql farosat bilan istagan yuqori cho'qqilarga erishishi mumkin. Har sohada ilg'or bo'la oladi. Biroq ayol eng birinchi navbatda ayolligini, rafiqa, ona va uy bekasi ekanligini unutmasligi kerak. Xudovand ayolni yaratayotganida uning turmush o'rtog'i uchun madadkor va uy bekasi etib yaratgan edi. Uni tabiat tomonidan berilgan eng oliy vazifasi farzandlarni dunyoga keltirib, ularning tarbiyasi bilan shug'ullanish. Uyiga, xonadoniga ajoyib beka bo'lish va turmush o'rtog'ining madadkori bo'lishdir. Ayol uydan tashqaridagi ishida qanchalik muvaffaqiyatga erishmasin, farzandlariga tarbiya bera olmasa, hamma muvaffaqiyatlari bir pul. Boshqalardan qanchalik maqtov eshitmasin, turmush o'rtog'i uni ajoyib rafiqa va uy bekasi deb hisoblamasa, maqtovlar ham chikora. Shunday ekan, uy bekasi bo'lish men uchun emas. Men juda ham iqtidorliman deydigan ayollar bu haqida yaxshilab o'ylab ko'rishlari kerak. Ayol uydan tashqarida ishlayotgan bo'lsa, buni tashlashning hech keragi yo'q. Faqat o'ziga oladigan mas'uliyatlarni kamaytirib, ishdan bo'sh paytlarida iloji boricha ko'proq vaqtini oilaga, farzandlarga bag'ishlash kerak. Xudovand hech qachon ayol faqat uyda o'tirishi kerak demagan. Matallar kitobida tasvirlangan uy bekasiga diqqat qiling-a, u qanday bo'lgan ekan? Farosatli xotinni kim topa oladi? Uning bahosi gavhardan ham baland. Eri unga yurakdan ishonadi. Hech narsaga muhtoj bo'lmaydi. U eriga yomonlik emas, bir umr yaxshilik qiladi. Jun va surb topadi. Xursand bo'lib o'z qo'li bilan ishlaydi. Savdo kemalari kabi uzoqdan nonini keltiradi. Qorong'uda o'rnidan turib, uy ahlini ovqatlantiradi. Xizmatkorlariga topshiriq beradi. O'ylab dala sotib oladi. O'z qo'li bilan uzumlar yaratadi. Belini mahkam bog'lab qo'llariga quvvat beradi. Qilgan ishining rohatini ko'radi. Tunlari ham chirog'i o'chmaydi. Qo'lini charxga qo'yadi. Barmoqlari dukni tutadi. Kambag'allarga qo'lini uzatadi. Muhtojlarga rahim qiladi. Uy ahli uchun qish qirovdan qo'rqmaydi, chunki ular hammasi qalin kiyiltirilgan. O'zi uchun so'zana tikadi. Libosi esa kimxob va shoyidandir. Eri yurt oqsoqollari orasida o'tiradi va shahar darvozalarida tanilgan. Yana shoydan kiyim tikib sotadi. Savdogarlarga belbog' yetkazib beradi. Libosi quvvat, sharaf. U kelajakka qarab quvonadi. Donolik bilan so'zlaydi, mehr bilan nasihat qiladi. Uy ahliga yaxshi qaraydi, dangasalik qilmaydi. Bolalari turib duo qiladi, eri ham maqtaydi. Farosatli ayollar ko'p, ammo sen hammasidan a'losan. Joziba aldamchi, chiroy esa o'tkinchidir. Ammo Xudodan qo'rqadigan ayol ko'kka ko'tariladi. Mehnatining mevasini ko'rsin. Ishlari darvozalarda uni sharaflasin. Mana Xudovand kutgan ayol qanday. Shuning uchun men juda iqtidorliman demang. Oila ishlarini ham tashlab qo'ymang.